जन्म सवारो बाणी दे नल प्यार करो
नाग
जपोते जन्म सवारो वाणी दे नल प्यार करो
नाम जपोते जन्म सवारो वाणी दे नल प्यार करो
गुर चरना विच जोड़ के चित नु तन मन धन बलिहार करो गुर चरना विच जोड़ के चित नु तन मन धन बलिहार करो नाम जपो ते जन्म सवारो वाणी दे नल प्यार करो
नाम जपो ते जन्म सवारो
जपो दे जन्म सवारो वाणी दे नल प्यार करो
नाम जपो दे जन्म सवारो वाणी दे नल प्यार करो
नित ही अमृत वेले जागो काम क्रोध मोह लोभ ते आगो नित ही अमृत वेले जागो काम क्रोध मोह लोभ ते आगो सब दुनिया दा पला चितारो मानव दा सत्कार करो नाम जपो ते जन्म सवारो वाणी दे नल प्यार करो गुर चरना विच जोड़ के चित नु तन मन धन बलिहार करो
हो
नाम जपो ते जन्म सवारो वाणी दे नल प्यार करो बन के गोले नानक कर दे सजो खाल से कलगी तर दे बन के गोले नानक कर दे सजो खाल से कलगी तर
दे
खंडे तार दा पी के अमृत तारन पंज ककार करो नाम जपो ते जन्म सवारो वाणी दे नल प्यार करो
नाम
नाम जपो नाम नाम जपो नाम नाम जपो नाम जपो नाम जप नाम नाम जपो नाम नाम जपो नाम ज ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ 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 ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਪੋ ਨਾਮ ਦਸਨਵਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਓ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਬਣਾਓ
ਸਫਲ ਬਣਾਓ
ਦਸਨਵਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਓ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਬਣਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਪੋ ਤੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤਾਂ ਧੀਰਜ ਦੀ ਦਾਤ ਸਬਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਰਿਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂਕੁੰਟ ਮਾਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਆਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਿਲਨੀ ਸੀ ਪਿਲਨੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਪਾ ਸਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੀਰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੀਲਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁਟੀਆ ਪਾਈ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਿਲਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਿਲਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਣ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੱਕੜਾਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਲੱਕੜਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਬਈ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਕੌਣ ਲੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਿਲਣੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਿਲਣੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਭਿਲਣੀ ਫਿਰ ਨਾ ਹੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਭਿਲਣੀ ਨਾ ਹੱਟੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਨ, ਜੋਗੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਿਲਣੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਈ। ਪਰ ਭਿਲਣੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਪਾ ਸਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਕੰਢੇ, ਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਸੀ ਤੇ ਭਿਲਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਕੰਢੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕੰਢੇ ਚੁੱਭਦੇ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਚਰਨ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋਗੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਬਾਜ ਆਈ, ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਿਲਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜੋ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿਲਣੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਭਿਲਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਪਾ ਸਰ ਤੀਰਥ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ, ते मन विच की है कि भगवान नूं असीं अपने घर ले जावांगे, भगवान साढ़े घर आउणगे, अपनी कुटिया विच लैके जावांगे। ते इतिहास लिखता है साध संगत जदों भगवान जी आए ते सारे अपने मन विच सोचते ने साढ़े वल आउणगे साढ़े वल, पर भगवान जी किधर गए ने पीलनी दी कुटिया दे विच। आखो सतनाम क्यों? क्योंकि उन्हों ते अपने भगतां दी नरादरी नहीं ना चंगी लगती। हुण भगत की वड्याई कराउण दे लई भगवान जी गए पीलनी दे घर। जदों हुण जोगियां नूं पता लगा कि भगवान जी पीलनी दे घर चले गए, सुनिया भेजिया भगवान जी सानू इत्थे आके दर्शन दिओ, तुसीं उत्थे नहीं आ सकते। भगवान कहण लगे बई जे दर्शन करने खैण ते इत्थे आके दर्शन कर सकते हो। हुण मजबूर सन आए, सब ने कीते भगवान दे दर्शन, बेनती कीती भगवान जी जल दे विच कीड़े पै गए ने सरोवर दे विच करो किरपा, ये कीड़े दूर होण जल पवित्र होवे। ते भगवान कहण लगे किसे नाम जपण वाले दे चरणा दा जल तुसीं इस सरोवर दे विच पाओ ते कीड़े सारे दूर होणगे। हे भगवान आप तुसीं किरपा करो, अपने चरणा दा अमृत बख्शो। भगवान कहण लगे नहीं भई तुसीं भी नाम जपण वाले हो, अपने चरणा दा अमृत इस सरोवर दे विच पाओ, कीड़े दूर होणगे। भगवान का हुक्म मन के इन्हां ने अपने चरणा का अमृत पाया सरोवर दे विच, पर कीड़े ना हटे। फिर आ गए हे भगवान कीड़े नहीं दूर खटे, आप अपने चरणा का अमृत करो कृपा। भगवान कहण लगे अमृत लै जाओ पर साढ़े चरणा के अमृत के नाल भी ये कीड़े दूर नहीं हटने। क्यों? भगवान की लीला है, भगवान की लीला एक भगत की वड्याई नूं प्रगट करन दे लई। भगवान जी कहण लगे लै जाओ अमृत पर साढ़े चरणा दे अमृत नाल भी कीड़े नहीं खटने। जदों लै गए भगवान दे चरणा दा भी अमृत पाया सात संगत, उस वेले भी कीड़े ना हटे। ते खुण आके फिर जदों जोगियां ने आखिया भगवान जी नहीं खटे कीड़े, ते खुण भगवान श्री राम चंद्र जी कहण लगे बई तुसी भिलणी दे चरणा दा अमृत चरणा दा जल उस सरोवर दे विच पाओ ते फिर कीड़े खटणगे। क्यों? क्योंकि इहदे हिरदे च नाम टिक चुका है। आखो सतनाम, प्रेम है इहदे अंदर। दिल ते नहीं सी करदा जोगियां दा, पर भगवान दा मन के हुक्म साध संगत जदों चरणा दा जल पीलनी दे पाया सरोवर दे विच सारे कीड़े खटे। ते जिहड़ा जोगियां दे मन दे विच सारा हंकार सी ना, सारा पाणी पाणी हो गया, दूर हो गया। असी ते समझदे सां असी नाम जपन वाले खां, पर पीलनी ते साढ़े तो भी अगां दियां कलासां टप चुकी है। आखो सतनाम। फिर ओ नाम जपन दा सदका देख लो, भगवान ने पीलनी दी भी जय जयकार कराई एक नाम दा सदका। जिस हिरदे विच भी नाम टिक जावे, जिन्हों कोई मूँह नहीं लाउंदा, फिर साध संगत सारी दुनिया ओदा सत्कार करदी है। किहदा सदका? एक नाम जपन दा सदका। ते कवो अपने मन नूं कोई भी रसना खाली ना रहे, ए मेरे मन नाम जप ते अपना जन्म सवार लै, क्योंकि ये मनुष्या जन्म मिलिया ही तैनूं सिमरन बंदगी करन दे लई है। आओ कवो अपने मन नूं हे मना नाम जपो ते जन्म सवारो, बाणी दे नाल प्यार करो।
नाम जपो
गुर चरना विच जोड़ के चित नू तन मन धन बलिहार करो।
गुर चरना विच जोड़ के चित नू तन मन धन बलिहार करो।
हो नाम जपो ते जन्म सवारो, वाणी दे नल प्यार करो।
नाम जपो ते
जो प्राणी बाणी नू गावे बाणी प्रभ ते नाल मिलावे, जो प्राणी बाणी नू गावे बाणी प्रभ ते नाल मिलावे, अमृत मैर भी बाणी दा जग दे विच प्रचार करो, नाम जपो ते जन्म सवारो बाणी दे नाल प्यार करो,
नाम जपो ते जन्म सवारो बाणी दे नाल प्यार करो,
नाम जपो नाम नाम जपो नाम नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम नाम जपो नाम नाम जपो नाम जपो, वाहेगुरु नाम जपो वाहेगुरु नाम जपो वाहेगुरु नाम जपो जपो, वाहेगुरु नाम जपो वाहेगुरु नाम जपो वाहेगुरु नाम जपो जपो, नाम जपो ते जन्म सवारो बाणी दे नल प्यार करो,
नाम जपो ते जन्म सवारो बाणी दे नल प्यार करो,
सतगुर दे दर शीस निवाओ गुर तामा दे दर्शन पाओ,
दर्शन पाओ दर्शन पाओ,
सतगुर दे दर शीस निवाओ गुर तामा दे दर्शन पाओ,
दर्शन पाओ दर्शन पाओ,
सत संतोख दा बाल के दीपक दूर मनो हंकार करो, नाम जपो ते जन्म सवारो बाणी दे नल प्यार करो, नाम जपो ते जन्म सवारो बाणी दे नल प्यार करो,
नाम जपो ते जन्म सवारो
मन नू कहना चरना विच जोड़ के चित नू तन मन धन बलिहार करो,
चरना विच जोड़ के चित नू तन मन धन बलिहार करो,
ओ नाम जपो ते जन्म सवारो वाणी दे नल प्यार करो, जपिए फिर वाहेगुरु आए गुरु
गुरु आए गुरु,
वाहे गुरु आए गुरु
वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु,
सब सिमरो
बलिहार वाहे गुरु
जपो ते जन्म सवारो बाणी दे नल प्यार करो नाम जपो के मेरे मन जिसनु कोई जानदा भी नहीं फिर किवें उहदी जगत दे विच जय जयकार आदागी सुरजन सिंह दा नाम सुनिया होवेगा तुसी। एक वेला रागी सुरजन सिंह ते साथ संगत एहो जिहा सी कि कोई भी कीर्तन पसंद नहीं सी करदा जदों महापुरश धन बाबा ईश्वर सिंह जी दे सामने बैठ के कीर्तन दियां हाजरियां भर रहे बड़ा रस बजा ते बाबा जी ने जदों नेत्र खोले ते बाबा जी दा ध्यान रागी सुरजन सिंह जी दे कुरते वल चलिया गया ते कुरते नूं लगा सी गंढ। महापुर कहण लगे सुरजन सिंह आ कुरते नूं गांडा लगा खै गुरु के कीर्तनिया नूं एहो जे कपड़े शोभा नहीं देंदे। कहण लगा महापुरखो मेरे कोल प्रोग्राम बड़े घट आउंदे ने लोग मेरा कीर्तन नहीं सुनदे मसा आई चलाई चलदी खै। जदों महापुरखां ने यह गल सुनी कि बई जुबान च इन्ना रस खै लोग कीर्तन नहीं सुनदे ते दो मिनट दे लई नेत्र बंद हो गए। नेत्र खोल के आखण लगे धन बाबा ईश्वर सिंह जी। कहन लगे ओ सुरजन सिंह आ गई समझ महापुरखो की समझ आई ते महापुर कहन लगे सुरजन सिंह आ गई समझ जिस दुकान ते सौदा ना होवे दस उस दुकान ते कदी गाहक चढ़े। महापुरखो समझिया नहीं। महापुर कहन लगे बई तेरी शरीर रूपी दुकान जो खै ओ पुन्ना रूपी सौदे तो खाली खै पुन्ना तो बिना कोई कीर्तन नहीं सुनदा। महापुरखो जे रोग लभ लिया जे ते दवाई भी महापुर कहन लगे खा लेंगा जी आप हथ रखो ते फिर दवाई की दिती। कहन लगे 108 मनकियां वाली माला लै लै एक मनके ते पहली पौड़ी पढ़नी नानक ओसी भी सच तक ते नाल ए पूरा शब्द पढ़ना चतर दिशा कीनो बल अपना सिर उपर करता रहो कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारे जिदियां खीरलियां पंक्तियां जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। महापुर कहन लगे 108 मनकियां वाली लै लो माला एक मनके ते नानक ओसी भी सच तक पहली पौड़ी ते नाल पूरा ए शब्द ते इस ढंग दे नाल 3 महीनियां दे अंदर 108 मनकियां वालियां 125,000 माला कर लै। आखो सतनाम जो मंगदा मिल जावेगा जी सत बचन। रागी सुरजन सिंह ने महापुरखां दा बचन संभाल लिया घर आया घरवाली नूं कह दिता बई मैनू बहुता बुलाउणा नहीं लोड़ अनुसार प्रशादा ते हुण ओह ही शब्द की कमाई ते इतिहास लिखदा है 2.5-3 महीनिया च यह माला कर लईयां पूरियां ते जदों देखो गुरबाणी दे द्वारा बैटरी चार्ज करके नाम दे द्वारा बैटरी चार्ज करके कीर्तन करन दे निकले ने पहले कोई कीर्तन नहीं सुनदा ते हुण इतिहास लिखदा है जदों किसे घर दे दूजी मंजिल ते कीर्तन कर रहे सन ते जदों कीर्तन करके थले उतरे एक प्रेमी मिलिया ते प्रेमी ने की आखिया मुखों कार दी चाबी रागी सुरजन सिंह दे खाते विच फड़ा के कहन लगा गुरु के कीर्तनियों अज तो बाद तुसी अपने साज रिक्शियां ते नहीं लैके जाने ए तुहाडे कीर्तन दी प्रेम भेटा है मेरे वलों कार। आखो सतनाम ए कार ते अगों रागी सुरजन सिंह कहन लगे बई कार ते एक चिट्टा हाथी है इहदा पेट्रोल दा खर्चा ड्राइवर दा खर्चा कौन इन्ना की लिया गया सी कीर्तन तो इन्ना प्रभावित होया सी। कहन लगा कि ड्राइवर कार दे विच बैठा है उन्हूं हर महीने तनखा अपने कोलों मैं दिया करांगा ते फलाने पेट्रोल पंप वाले नाल मैं गल कर ली जदों जिन्ना दिल करे उन्ना पेट्रोल पवा लिया करो हर महीने बाद उहदे नाल हिसाब मैं करांगा। खो सतनाम
श्री वाहेगुरु
उहदे नाल हिसाब मैं करांगा। दास नूं ते ओह वेला चेते आउंदे देखो पहले कोई कीर्तन सुन के राजी नहीं ते हुण जदों नाम जपे है ते फिर लोक कारां भी भेट करदे ने ते इत्थों तक भी लिखी ये गल साध संगत की संगत आप रेडियो ते चिट्ठियां भेजिया करदी सी कि अज दा आसा जी दी वार दा कीर्तन रेडियो तो रागी सुरजन सिंह दा ही लाया जावे। आखो सतनाम इन्हीं नाम दी बरकत जिन्हों कोई पहले जानदा भी नहीं ते देखो फिर जदों नाम दा धन पल्ले ते फिर किवें संगत हथां ते चुकदी खै कवो अपने मन नूं खे मेरे मन फिर तू क्यों पिछे खटदा है तू भी कर नाम दी कमाई आओ कवो मन नूं कोई विरसना खाली ना रहे नाम जपो ते जन्म सवारो वाणी दे नल प्यार करो
नाम जपो ते जन्म सवारो वाणी दे नल प्यार
मन नूं कहना मना गुर चरना विच जोड़ के चित नूं तन मन धन बलिहार करो हुण ते जप लो सारे नाम जपो ते जन्म सवारो वाणी ते नल प्यार करो
नाम जपो ते